በብጊዜኡ ዝምረቑ ሓደስቲ ተመረቕቲ ሓካይም ኣብ ትግራይ ሕብረተሰብ ብቐረብኡ ኣገልግሎት ሕክምና ንኽረክብ ይሕግዝ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽልል ተበፃሕነት ሓኪም 110,000 ንምግባር ፃዕሪ ይግበር ምህላውን እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ እውን ሙልጌታ ፅሃ ሒዝልና ኣሎ።
ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ንፍነ ማእዋን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብሕክምና ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ብዝለዓለ ማዕርግ ካብ ዝተመረቑ ዶክተር ሳምራዊት ነጋሲ በቲ ዝተመረቐቶ ሞያ ንህዝባ ከተገልግል ድልውቲ ምዃነ እያ ትዛረብ።
ትምህርቲ ያው ናይ ሜዲስን ትምህርቲ ከም ዝፍለጥ ንእሽተይ ከቢድ ይብል እዩ እና ሜዲስን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ እንደገና ከቢድ ዝገብሮ ነገር ኣሎ። ሓዱሽ ዩኒቨርስቲ እዩ፣ ብዙሕ ችግራት ኣሎ። ናይ መፅሓፍቲ ችግር፣ ዝተፈላለዩ ማቴርያላት ችግር ነይሩ። ያው ቀስቀስ ከይዲ ብከይዲ ዋላ እናተቋቆመ ይኸድ እምበር መጀመርያታት ብዙሓት ችግራት ነይሮም። ግን ብቶም ዘለዉ ማቴርያላት ተጠቂምና ብመምህራና ዝኾኑ ሓገዝ እዞም ፈተናታት ሓሊፍና ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ክኢለ ማሕበረሰብና ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ልዑል ግደ ኣወፊኡ እዩ። ብዙሕ መስዋእቲ እውን ከፊሉ እዩ። እዚ መስዋእቲ ዝኸፈለ እዚ ሰላም እዚ ክመፅእ ዝገበረ ማሕበረሰብ እንደገና ብቕንዕናና ብታታሪነት ክግልገል ዝግብኦ ማሕበረሰብ እዩ። እዚ እንደገና ምስ ናይ እግዚኣብሄር ሓገዝ ቃለይ ክኽብር ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብ ዓውዲ ጥዕና ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ፃዕር ድማ መንግስቲ ሓጋዚ ክኸውን ኣለዎ ትብል ዶክተር ሳምራዊት።
ሓደ ዶክተር ቦይኒ ይኹን ጥዕና ሙሉእ ብሙሉእ ከረጋግፅ ዝኽእል ዶክተር ዋላ ይሃል እምበር ነርሲ የድሊ ብዙሓት ማቴርያላት የድልዩ እና እንታይ እዩ መንግስቲ ኣብ ጥዕና ፍሉይ ጠነት ክበለ ወይ እና እንደገና ናይ ጥዕና ብዓለሙያ ብደሞዝ ክኾን ይኽእል ካሊእ ሞቲቬሽን ንክህልዮም መበረታትዒ ነገራት ክቕፀለሉ ልዕሊ ህይወት ምን ነገር የለ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር እንደገና ንሕና ኢና ዘለና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብታሳሪነትና ብቕንዕነት ማሕበረሰብ ዘየ ከገልግል ክሕገዝ እናሃለዎ ክመውት ክኽእል የብሉ። ናይ ሕክምና ሞያ ህዝብና ብዙሕ እዩ ዘሎ። ናይ ዶክተር ናይ ሓኪም ቁፅሪ ግን ብጣዕሚ ውሕድ እዩ። እናሳዩ ንሕና ተመሪቕና ኣብ ዝመፅሕና ኣብቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ክፈጥር እዩ ለየ ዝኣምን።
ዶክተር ናትናኤል ተስፋ እውን ካብቶም ሓደሽ ተመረቕቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ እዩ። ሕክምና ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ሞያ ብምዃኑ ህዝቢ ዝደልዮ ግልጋሎት ንምሃብ እድል እውን የኢሉ።
ናይ መጀመርያና ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዘመሓረና ሕብረተሰብ ንምግልጋል እንግዲህ ኮሪድና ተላዒልና ኢና ዘለና። ስለዚ እንግዲህ ብዝተኻለና ዝህዝቢ ንምግልጋል ተዓለና ኩሉ ክንገብር ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓዚ እዋን ሓደ ዶክተር ን15,000 ሰባት እዩ ዝፅሒቱ። እዚ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝተቐመጠ ሓደ ዶክተር ን10,000 ሰባት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋ ሓደሽ ተመረቕቲ ሓካይ እቲ ግልጋሎት ከም ዘዕብይዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም።
ከም ዝፍለጥ ወዲ ዓለም ለኸ ጥዕና ዝቐመጦ ስታንዳርድ ኣሎ ሓደ ሓኪም ን10,000 ህዝቢ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሕዋናት ሕፅረት ናይ ሓካይ መጋጢሙና ኣብ ተወሰነ ከተማታትን ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት እንተዘይኮይኑ ተብ ገጠር ዘሎ ማሕበረሰብ እዚ ግልጋሎት ናይ ደኳትር ዘይረክበሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዝሓለፉ ብፍላይ 2-3 ዓመታት ብርክት ዝበለ ዶክተር እናተመረቐ ስለ ዝርከብ ዘሎ ሕዚ ኣብ መባእታ ሆስፒታላት እውን ከይተረፈ ኢና ደኳትር ንምድብ ዘለና። ሕዚ እዚ ኣብ ትግራይ ሓደ ዶክተር ናብ 15,000 በፂሕና ኣለና በዚ ሕዚ ማለት እዩ። ዝሓለፈ እዋን ከዓ ዓይደር እውን 300 ዝኾነ ዶኳተር ተመሪቆ ኣሎ። ዓዲግራት እውን 32 ተመሪቆ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲ እውን የመረቁ ኣለው። ስለዚ ካብዚኣቶም ከዓ ብፅሒትና ክንወስድ ኢና። ስለዚ ሓደ ዶክተር ን10,000 ዝብል ክንበፅሖ ኢና ዝብል እዩ ዘለና።
ተወሳኺ ድማ ሓደሽቲ ሓካይ ናብቲ ዓውዲ ምእታዎም ተሓከምቲ ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ግልጋሎት ክረኽቡ ኣብ ምግባር እውን ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም
ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ዶኳትር ክረክብ ሕክምና ክረክቡ ናብ ሆስፒታላት ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ገጠር ብቀረባ እዞም ሓካይም እዚኦም ረኪቡ ግልጋሎት ብቀረብኡ እናተጠቐመ ግዜኡ ተየጥፈአ ገንዘብ ሃፍቱ ተየጥፈአ ብቀረቡ ግልጋሎት ዝረክበሉ መገዲ እውን ንምፍጣር ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ማለት እዩ። ኣብ ኩለን መዋእታዊ ትግራይ ብውሕድ 4 ሓኪም ኣለና። ሕዚ ግን ካብ ላዕሊ ክንወስድ ኢና ንሓስብ ዘለና። ኣብ ብዙሕ ዝበለ ግልጋሎት ዘለዎን ጥዕና ጣብያታት እውን ኣብ ከተማታት ዘለዋ ብፍላይ ጭምጭንናቕ ዘለዋ ናብኣተን እውን ዶኳትር ክንምድብ ኢና። ኣብተን ገጠር ኮይነን ብፍላይ ከዓ ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ዝግልገለለንን መፅዋዕቲ ኣህዱ ዘለዎን ከባብታት እውን ምምዳብ ጀሚርና ኣለና። ሕዚ እውን ናብኡ እውን ክንምድብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብቀረባ ሕብረተሰብና ናይ ሓኪም ግልጋሎት ዘረክብሉ መገዲ ክንፈጥር ኢና።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ። Thank you.